ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารที่ถือว่าเป็นมืออันดับต้นๆ ต้องบอกว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับกับคุณพนมควรสหพรนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียกรีนเอเนจีจำกัดมาชวนนะครับสวัสดีครับคุณพนมครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้ขออนุญาตขอความรู้นะครับในมุมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมถ่านหินนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตมากๆนะครับเพราะว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกเนี่ยก็พุ่งนะครับทำจุดสูงที่สุดในประวัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตให้คุณพนมนั้นอธิบาย Business Model ของ AGE ก่อนนะฮะเผื่อท่านไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเรียนเชิญเลยครับ
ครับบริษัท Asia Green Energy จำกัดมหาชนก็เริ่มต้นของเราของผมเนี่ยก็คือทำเชื้อเพลิงมาก่อนคือขายพวกขี้กบขี้เลื่อยอะไรพวกนี้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตอนหลังก็มาทำถ่านหินก็ตอนนี้ก็ทำมาได้สัก 17-18 ปีแล้วนะฮะก็ผ่านมาหลายเหตุการณ์นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ไปมุ่งโลจิสติกด้วยเพราะว่าการทำถ่านหินเนี่ยมันต้องใช้การขนส่งค่อนข้างเยอะจากเดิมที่เราใช้เอาท์ซอร์สก็เลยมาตั้งเป็นบริษัทลูกขึ้นมานะแล้วก็มาทำพวกขนส่งเราทำตั้งแต่นำเข้าคือตั้งแต่เรือถ่านเนี่ยมาถึงที่เกาะสีชังเนี่ยเราก็มีทีมงานเข้าไปในเรือแล้วก็ไปตักถ่านในเรือเนี่ยนะลงมาเรือโป๊ะนะเราตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วก็เรือโป๊ะก็เราก็ของเราบริษัทลูกของเราแล้วก็วิ่งมาตามแม่น้ำแล้วก็มาที่นครหลวงอยุธยาเพราะว่าถ่านหินนี่ก็เป็นจุดเดียวที่กองได้แล้วก็ค้าได้ที่อื่นก็ไม่ได้นะเพราะถ่านหินนี่มันก็เป็นเรื่องที่ก็เซนซิทีฟเหมือนกันกับชุมชนเพราะนั้นเนี่ยจุดแรกของเราก็ต้องให้ชุมชนยอมรับเพราะนั้นวันนี้เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นสถานที่กองเก็บนะลานกองแล้วก็มีคัดลงคัดล่อนนะ4โรงที่นครหลวงเนี่ยก็ในเนื้อที่300กว่าไร่นะเพราะนั้นก็เรียกว่าเก็บได้เป็นล้านตันเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยรับเรือขนาดใหญ่ๆได้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราแล้วก็ในเวลาเดียวกันท่าเรือของเราตรงนั้นก็สามารถที่จะขนถ่ายคือเราทำได้ทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกซึ่งโลเคชันตรงหน้าอำเภอนครหลวงตรงนี้มันเป็นโลเคชันของการส่งออกและนำเข้าอย่างมันเนี่ยฤดูกาลของมันส่งออกก็กำลังเริ่มต้นกำลังจะส่งออกแล้วนะฮะแร่เหล็กนะหรือว่าการนำเข้าพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะปีหนึ่งแถวนั้นก็แม่น้ำนี่ก็ปีหนึ่งประมาณส่งออกและนำเข้าประมาณ 5-60 ล้านตันนะที่จะมีท่าเรือเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำนะฮะเพราะนั้นไอ้ถ่านหินเราก็เลยโตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้โตเพราะว่าเมืองไทยใช้เพิ่มขึ้นเมืองไทยคงใช้ประมาณปีหนึ่งประมาณ20ล้านถึง22ล้านตันนะทั้งหมดเลยนะทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งโรงปูนทั้งอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารสิ่งทอนะยางรถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะเอจีก็จะเสิร์ฟเริ่มต้นด้วยโรงงานอุตสาหกรรมเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ300รายซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไอ้นี่เราต้องนำถ่านหินเข้ามาแล้วมาคัดล่อนนะฮะเราจึงมีโรงคัดล่อน4โรงที่อำเภอนครหลวงอยุธยาและอีก1โรงที่สมุทรสาครที่ดั้งเดิมของเรานะเพื่อเซิร์ฟกับลูกค้าประมาณ300รายนะฮะซึ่งอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเลยที่ทำส่งออกบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่เราเสิร์ฟอยู่เนี่ยหมายถึงว่าต้องรับผิดชอบแล้วก็ส่งถ่านได้วันนี้ก็ราคาถ่านหินก็มาถึงจุดที่ว่าสูงมากๆนะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วไม่ใช่แค่ถ่านหินขึ้นอย่างเดียวนะค่าเฟรตเรือเนี่ยนะฮะขึ้นมา 300% นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเรือเคปเนี่ยนะเรือเคปขนทีหนึ่งแสนกว่าตันเนี่ยนะแสนสามแสนสี่แสนห้าเนี่ยเมื่อก่อน9เหรียญ10เหรียญวันเนี้ย30กว่าเหรียญ36 38เหรียญนะมันขึ้นมาหมดเลยทุกตัวเลยนะฮะไม่มันไม่ใช่ขึ้นแค่ฐานนะแล้วได้ยินว่าการธรรมชาติก็ขึ้นเยอะนะฮะ
ใช่
เพราะนั้นไอ้โลเคชั่นเราตรงนี้มันก็เซิร์ฟให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะฮะไปถึงหาดใหญ่ไปถึงเชียงใหม่ไปถึงขอนแก่นหนองคายอะไรพวกนี้เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเนี่ยกระจายอยู่ทั่วนะแต่ก็เป็นโรงงานที่เราต้องมีโรงร่อนมาคัดไซส์ให้มันเป็นก้อนเพราะบอยเลอร์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ใช้ถ่านหินที่เป็นก้อนนะเราเลยต้องมาคัดไซส์แต่อีกส่วนหนึ่งประมาณ 70% ของยอดรวมเนี่ยก็ไปให้โรงงานไฟฟ้าโรงงานปูนโรงงานขนาดใหญ่โรงงานกระดาษขนาดใหญ่พวกนั้นไม่ต้องคัดไซส์เพราะนั้นตลาดมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ไม่ขี่ลายแต่ว่าประมาณ 70% แต่อุตสาหกรรมรองลงมาก็ไม่เล็กนะแต่ว่าต้องคัดไซส์เนี่ยก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะแล้วก็มาสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เรากำลังขยายวันนี้เราก็ไม่ได้ขนแค่ฐานละขนอย่างอื่นขนสารพัดแล้วตอนนี้ทั้งรถทั้งเรือทั้งท่าเรือครับ
ครับประมาณจริงๆก็ดีในแง่ของการกระจายความเสี่ยงในอนาคตยาวๆด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาที่บริษัทของคุณพนมอีกทีหนึ่งนะครับขอดูในภาพใหญ่ก่อนคือตอนนี้อย่างที่คุณพนมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าปีนี้สินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นมาแบบหนักมากรุนแรงนะครับในหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นหลายๆเท่าเลยเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะราคาถ่านหินที่มันพุ่งขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันพุ่งมาในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเราคุยกันนอกรอบนะครับคุณพนมก็ให้ความรู้ว่าจริงๆมันเคยเกิดขึ้นละในช่วงปี2008รอบนี้กับปี2008มันเหมือนและมันต่างกันยังไงฮะที่มันขึ้นมาแรงๆแบบนี้ครับ
รอบนี้เนี่ยตอนปี2008ช่วงโอลิมปิกจีนเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณถ้า Newcastle Index นี่ก็ประมาณ108-90นะฮะแต่วันนี้มันขึ้นมาล่าสุดนี่มัน240ละ
ครับ
นะมันเกินขึ้นมาต้อง30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่แล้วต่างกันอีกทางนึงก็คือว่าสมัยก่อนถ้าพอธุรกิจดีอย่างเงี้ยผมไปอินโดเนียโอ้ขนาดตามโรงแรมใหญ่ๆมีคนกางแผนที่จะไปซื้อเหมืองจะไปทำเหมืองกัน
โอ้แต่นี่มันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะ
ช่วงปี2008
มีการลงทุนมีการลงทุนใหม่มีการขยายมีการไปเพราะอินโดมันผ่านมันเยอะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอุตสาหกรรมถ่านเนี่ยมันจะไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะนั้นเนี่ยผมว่าซัพพลายที่มีอยู่เดิมแล้วก็ขุดไปเหมือนบริษัทใหญ่ที่ใหญ่เราก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมว่าซัพพลายเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะแต่การลดการใช้มันก็คงลดได้ไม่เร็วเพราะว่าการออกแบบเครื่องจักรมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงกันง่ายๆค่าความร้อนสูงนะดั้งเดิมถ่านหินมันถูกที่สุดแต่วันนี้มันไม่ได้ถูกที่สุดนะมันราคามันขึ้นมาเพราะในการเปลี่ยนแปลงยังไม่เร็วเหมือนกับจีนจีนบอกว่าจะลดการใช้จีนกับใช้เพิ่มขึ้น
นะฮะเขาเหรอครับจริงๆ perception ของคนที่ไม่ได้เห็นตัวเลขนะครับเขาจะคิดว่าเอาก็ในเมื่อท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเน้นนะครับคาร์บอนนูโตรคือไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนอะไรต่างๆและปี2030เหมืองอะไรต่างๆก็ไปทยอยปิดเอาแต่กลับใช้เพิ่มมากขึ้นเหรอฮะ
ครับก็ไออย่างที่บอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยนะออกแบบมาให้ใช้ถ่านหินเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีมันไม่ได้นะฮะแล้วจะเอาอะไรมาทดแทนที่เร็วขนาดนั้นเพราะจีนเนี่ยใช้ปีหนึ่งเดิมเนี่ยสัก 3,000 กว่าล้านตันต่อปีปัจจุบันนี้มันขึ้นมาถึง 4,000 แล้วนะฮะมันใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่โลกใช้สีจิ้นผิงเพิ่งมาพูดเพิ่งจะมาพูดปีนี้แต่มันไม่ได้เปลี่ยนได้เร็วนะฮะอย่างเนี้ยช่วงที่จะกำลังจะถึงเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนะอุปสรรคของหน้าหนาวเนี่ยจีนเนี่ยจะหนาวใช่ไหมบางช่วงบางตอนของประเทศนี่จะหนาวเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นมันเป็นทุกปีเลยจะเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่รัสเซียอย่างเงี้ยถ้าหนาวจัดๆเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้นะน้ำแข็งไอทะเลที่เรือจะวิ่งเข้าไปก็ติดน้ำแข็งก็ ็เข้าไปรับฐานไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะสวนทางกันอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับครับ
นะครับมันก็จะดูแล้วราคามันก็ยังมันอาจจะมองไม่เห็นทางลงนะครับ
ครับครับแต่การที่ราคามันชูดขึ้นไปแรงขนาดนี้แล้วเร็วขนาดนี้แล้วก็เป็นจุดที่สูงที่สุดในประวัติการนะครับมันมีปัจจัยอะไรที่ผลักดันทำให้มันขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับคุณพนมฮะ
ผมว่าในโลกนี้มีแต่จีนเท่านั้นที่จะทำให้มันขึ้นทำให้มันลงได้นะฮะอินโดเนียส่งออกปีนึงประมาณ400ล้านตันถ้าจีนซื้อเยอะหน่อยจีนเนี่ยนำเข้าประมาณเกือบ300บวกลบแล้วกัน300ล้านตันบวกลบพอจีนเพิ่มหน่อยแค่นี้ราคาก็เปลี่ยนแปลงแล้วจีนลดลงไปก็มีผลเหมือนกันเพราะนั้นจีนในขณะที่เขาเรียกว่าเขาหายจากโควิดก่อนเพื่อนเพราะนั้นอุตสาหกรรมเขาโตเขาส่งออกเขาชนะอเมริกาได้ดุลการค้าอเมริกาเยอะๆเพราะนั้นอุตสาหกรรมเขาขยายเยอะมันก็ต้องบริโภคพลังงานวันนี้ได้ยินว่าเมืองจีนเนี่ยซัพพลายอะไรต่างๆเนี่ยถูกเลื่อนการส่งเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่พลังงานมีปัญหาก็มันก็ส่งผลกันหมดเพราะนั้นจีนเป็นคนเดียวที่จะทำให้ขึ้นทำให้ลงได้ครับ
ครับเพราะว่าความต้องการในการใช้ถ่านหินของประเทศจีนเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในโลก
ครับ
ครับครับสัดส่วนนี้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับ
ก็ทั้งโลกเนี่ยเขาเคยมีตัวเลขนะประมาณ 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะจีนเนี่ยเดิมเนี่ยใช้ประมาณครึ่งนึง 3,000 กว่าล้านแต่วันนี้เห็นตัวเลขมันขึ้นไป 4,000 ล้านนะ
อ
ินเดียก็ปีนประมาณสัก 1,000 ล้านเพราะในเอเชียเราเนี่ยใช้ถ่านเยอะที่สุดนะรองลงมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวียดนามแล้วเวียดนามกำลังโตวันโตคืนเนี่ยนะก็จะขึ้นมาเกิน50น่าจะปีนี้น่าจะประมาณ50ล้านตันอะไรแบบนี้นะฟิลิปปินส์ก็ใช้เยอะนะใช้เยอะกว่าบ้านเราบ้านเราคงไม่โตแล้วบ้านเราคงประมาณ20ล้านตัน
เพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวแปรที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของจีนรองลงมาก็เป็นทางฝั่งอินเดียนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่จะมีผลต่อราคาให้ดูที่จีนเป็นหลักนะครับ
ใช่ๆก็จีนเนี่ยจะมีผลผมว่าต่อทุกอุตสาหกรรมเลยนะจีนซื้อเยอะก็ขึ้นจีนซื้อน้อยเมื่อไหร่ก็ราคาก็ตกทันทีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจีนเป็นเจ้าของราคาไม่รู้กี่ประเภท
ใช่ใช่ครับทีนี้ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณพนมเองที่ทำธุรกิจนี้มานานมากๆนะครับเท่าที่เห็นรอบนี้เนี่ยนะฮะทั้งอาจจะเป็นในมุมของเซนติเมนต์แล้วก็ทางฝั่งของจีนอาจจะอ่านเกมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นขาขึ้นยาวเลยไหมฮะมันเป็นไซเคิลยาวเลยไหมครับหรือว่ามันแค่แบบขึ้นมาเปี้ยงเดียวแล้วเดี๋ยวก็ร่วงลงไปฮะ
คือณวันนี้ทุกคนก็ไม่กล้าเสี่ยงกันทั้งนั้นก็ทุกคนก็ซื้อสั้นขายสั้นนะไม่มีใครกล้าไปซื้อยาวนะ
ครับ
แล้ววันนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าราคาถ่านหินมันจะลงเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวจีนก็ต้องใช้เยอะขึ้นนะฮะ อย่างที่บอกว่ารัสเซียก็เริ่มจะออกลำบากเพราะว่าน้ำแข็งนะฮะเรือเข้าไปไม่ได้อินโดทุกวันนี้ก็เจอปัญหาว่าเขาต้องซัพพลายในประเทศ 25% แล้วที่เหลือถึงจะส่งออกได้อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าอินโดก็พลเมือง200กว่าล้านคนโรงไฟฟ้าเขาก็กำลังขยายเขาเพราะนั้นเขาจะบริโภคถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปีนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็วันนี้เนี่ยของเราก็เหมือนกับการใช้ก็ปกติโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกก็โตด้วยนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างปูนก็ทุกคนก็ยังผลิตกันเหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยยังมองไม่เห็นว่ามันจะลงตอนไหนยิ่งช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมองไม่ออกว่ามันจะลงยังไง
ครับปกติธุรกิจถ่านหินมันมีไซเคิลยังไงครับคุณมนมเช่นมันอาจจะขึ้นแบบสักกี่ปีพอจะเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมครับหรือมันไม่ได้เป็นรูปแบบนั้นเลยฮะ
คือส่วนมากเนี่ยประมาณปลายปีเนี่ยราคาถ่านหินก็จะขึ้นนะเพราะว่าจีนเนี่ยจะต้องเก็บไปใช้หน้าหนาวจะใช้มากขึ้นทุกปีเนี่ยมันจะประมาณอย่างนี้
อันนี้คือในมุมของเดือนฤดูกาลต่างๆแต่ถ้าสมมติวันที่มันเริ่มเป็นขาขึ้นซึ่งรอบนี้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยราคาในตลาดโลกขึ้นมาไม่ต่ำกว่า4เท่าไม่ต่ำกว่า4เด้งแล้วนะครับตั้งแต่เจอวิกฤตโควิด-19เนี่ยนะคำถามคือว่าเวลาโปรตีไซเคิลเวลาที่มันขึ้นนะครับ คุณพนมมันพอที่จะเห็นภาพไหมครับว่าเช่นขึ้น5ปีแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดไหมนะฮะหรือ3ปีแล้วเดี๋ยวหยุดหรือ7ปีอะไรเงี้ยคือพอมันจะมีไกด์ไลน์คร่าวๆไหมครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
จริงๆก
็หรือดูไม่ได้มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นหรือเปล่าฮะ
รอบนี้ผมว่ามันต่างกับรอบก่อนรอบก่อนตอนที่โอลิมปิกจีน2008นะฮะรอบนั้นพอถ่านหินขึ้นทุกคนก็ลงไปขุดกันเพิ่มทุกคนไปลงทุนไปซื้อเหมืองไปทำเหมืองกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอุตสาหกรรมถ่านหินเนี่ยมันเป็นฟอสซิลมันไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะนั้นจีนเองยังออกมาพูดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีซัพพลายใหม่ๆเข้ามาแต่การใช้เนี่ยจะลดลงได้อย่างไรการจะเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆมันเหมือนกับเปลี่ยนหัวใจเลยนะเพราะคุณต้องปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ได้ตัวที่จะมาปั่นเทอร์ไบน์ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ออกแบบมาให้ใช้ถ่านหินเพราะนั้นเนี่ยพอจะไปใช้อย่างอื่นจะไปใช้อะไรใช่ไหมฮะถ้าคุณจะใช้ชีวมวลคุณต้องเพิ่มอีก3เท่าเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนทันใช่ไหม
ครับ
ไอ้เนี่ยมันถึงจะพูดถึงจะรณรงค์ยังไงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้น มองว่าวันนี้ถ้าจีนยังเป็นอย่างนี้จีนก็ยังหยุดใช้ไม่ได้เพราะนั้นแล้วมันจะลงยังไงแล้วมันไม่ได้แค่ราคาถ่านหินถ้าเกรดเรือก็แพงมโหฬาร
เ
หมือนกับตู้คอนเทนเนอร์เลยฮะแพงขึ้นมาเป็น3เท่า4เท่าเหมือนกัน
ครับครับก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญคือทางฝั่งของซัพพลายคือไม่ใช่เฉพาะอินโดนะครับผมเข้าใจว่าออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งซัพพลายที่ใหญ่พอสมควรของโลกใบนี้นะครับแล้วไอ้ที่มันเป็นประเด็นปัญหาในรอบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของจีนกับออสเตรเลียเขาอาจจะเหมือนกับหึ่มๆกันนิดนึงนะครับมีประเด็นปัญหากันนิดหน่อยนะครับก็เลยถึงขั้นโอเคแบนนะฮะไม่มีการนำเข้าก็เลยตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับว่ามันเลยเป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้ราคามันพุ่งปรี๊ดขึ้นมานะครับแล้วถ้าสมมติว่าใช่นะครับถ้าสมมติว่าเขาคุยจูบปากกันได้อีกรอบนึงทุกอย่างเกมโอเวอร์เลยไหมครับไอ้ที่มันขึ้นมาแรงๆนี่จบเกมเลยไหมฮะ
ผมว่าในช่วงแรกๆที่ถ่านหินเริ่มขึ้นน่ะก็น่าจะมีส่วนบ้างว่าจีนกับออสเตรเลียเนี่ยไม่ค้าขายกันขนาดว่าเรือของออสเตรเลียเนี่ยไปจอดอยู่ที่จีนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะบางลำนี่ก็เอาขึ้นบกไปแล้วนะฮะแต่จีนก็ไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อเพราะนั้นเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ทยอยขนออกมาขนมาขายเรายังมีเลยขนจากบึงฐานออสเตรเลียนะอยู่ที่จีนนะแล้วขนออกมาให้เรานะฮะแต่ว่าวันนี้อินเด็กซ์เนี่ยมันอินเด็กซ์เนี่ยคืออินเด็กซ์ของโลกเนี่ยนิวคาสเซิลเอ้ยถ้าของอินโดก็ ICI แน่นอนที่ไหนถูกคนก็จะไปซื้อที่นั่นเยอะจนสุดท้ายราคามันจะใกล้เคียงกันเพราะนั้นไม่ว่าผมว่าถึงจีนกับออสเตรเลียจะดีกันหรือจะยังไงผมว่ามันก็ไม่ทำให้ถ่านหินลงเพราะว่าออสเตรเลียก็ส่งออกปีนึงก็ไม่น้อยกว่าอินโดเยอะประมาณสัก1ใน3ของอินโดเองนะไม่ได้เยอะแต่พอเขาทะเลาะกันคนอื่นก็ไปซื้อออสเตรเลียได้ราคาก็ขึ้นมาครับ
ครับครับครับแต่ดีมานด์หลักมันอยู่ที่จีนไม่ใช่เหรอครับคุณพนมดีมานด์หลักอยู่ที่จีนแล้วถ้าสมมติว่าเขาทะเลาะกันจีนอย่างนี้จีนก็คือทางเลือกก็คือเขาอาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นอันนี้ผมพูดถูกไหมฮะ
ถ้าจีนซื้อทั่วไปหมดจีนซื้อจากมองโกก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าทางเหนือของประเทศเนี่ยเขามองโกก็มีถ่านหินเยอะซื้อจากรัสเซียก็มีนะฮะบางตอนของประเทศก็มีส่งออกยังมีเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมันส่งออกไม่ถึง100ล้านตันต่อปีมันไม่น่าจะมีผลอะไรนะไม่น่าจะมีผลอะไรเพียงแต่ว่าออสเตรเลียก็เป็นจุดหนึ่งแล้วออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องขนเนี่ยใช้รถไฟขนดีเป็นพันๆกิโลเนี่ยมาลงเรือที่ทะเลนะก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
อ๋อครับโอเคงั้นผมเปลี่ยนคำถามใหม่แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาถ่านหินขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเลยนะครับก็ขยับกระดึบขึ้นมาหลายตัวนี้ก็พุ่งปรี๊ดเลยนะครับทีนี้สัญญาณอะไรครับคือถ้าเป็นในมุมนักลงทุนผมไม่แน่ใจว่าคุณพนมพอจะให้ไกด์ไลน์ได้ไหมครับว่าราคาถ่านหินถ้ามันจะร่วงเนี่ยมันต้องดูที่ประเด็นไหนมันต้องสมมติว่าเกิดปัจจัย1 2 3ปั๊บเฮ้ยอันนี้แหละต้องระวังละไอ้อย่างเงี้ย อีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันล่วงแน่ๆมันพอที่จะมีไกด์ไลน์ที่เราสามารถนักลงทุนนะครับสามารถที่จะดูได้ไหมฮะดูได้ล่วงหน้าแล้วก็จะตัดสินใจได้ถูกครับ
ผมว่าราคาขึ้นลงเนี่ยต้องดูที่จีนที่เดียวเลยนะฮะถ้าเกิดจีนเนี่ยไปรณรงค์ให้ขุดถ่านเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหมืองจีนมันเป็นเหมืองอุโมงค์มันค่อนข้างอันตราย
อันตราย
คือที่ผ่านมาก็ปิดเหมืองไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จากมองโกจริงๆก็มีถ่านเยอะนะคือแต่มันก็วิ่งไกลอ่ะพอวิ่งไกลเนี่ยเป็นหลายพันกิโลมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าการขนส่งที่ถูกที่สุดคือทางทะเลโดยใช้เรือนะอันนี้จะถูกเพราะมาทีเป็น 50,000 เป็นแสนหนึ่งแต่ถ้าทางรถเนี่ยรถคันหนึ่งรถพ่วงคันหรือเทรลเลอร์คันขนได้แค่30ตันเองใช่ไหมคุณต้องขนขี่แสนเที่ยวถึงจะได้จำนวนที่จีนใช้มหึมาขนาดนี้นะครับเพราะนั้นจุดแรกเลยต้องมองที่จีนนะตรงนี้สำคัญเพราะการจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นทันทีนี่มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับ
แล้วถ้าสมมติว่าโอเคจีนเขาปักธงแล้วนะครับว่าอยากจะเหมือนกับคาร์บอนนิวทรอลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โอเคแบนออสเตรเลียต่างๆแต่ว่าสมมติสุดท้ายเนี่ยประเทศเขาวิกฤตพลังงานจริงๆคุณพนมคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสกลับลำไหมฮะกลับลำไปอะไรที่สมมติปี2030ก็ขยับไปหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันผ่านพ้นวิกฤตไอ้ช่วงนี้มันเป็นไปได้ไหมครับสำหรับหรือว่าของเขาเนี่ยคือประกาศเปรี้ยงปั๊บก็ต้องยืนการตามนั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนครับ
คือผมดูว่าวันนี้พอว่าราคาสูงมากเนี่ยโรงไฟฟ้าอาจจะไม่คุ้มในการที่จะซื้อถ่านไปปั่นไฟเนี่ยแต่ไฟฟ้าดับหลายเมืองเท่าที่เห็นข่าวมาเนี่ยแถวกวางตุ้งแถวตงกวนแล้วเนี่ยต้องสลับกันหยุดโรงงานเท่าที่ได้ยินมาแล้วก็คนจีนมีพรรคพวกคนจีนเนี่ยต้องสลับกันหยุดหลายเมืองเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จีนจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะอาจจะต้องหลับตาข้างหนึ่งก็เปล่าแล้วปล่อยให้เขาได้ใช้ไปบ้างนะหรือว่าเหมืองก็อาจจะต้องหลับตาข้างหนึ่งก็แบบปล่อยให้เขาขุดขึ้นมาทั้งที่มันไม่ปลอดภัยมันอาจจะต้องถล่มแล้วก็มีคนเสียชีวิตอะไรเนี่ยแล้วไม่งั้นจะแก้ยังไงในเมื่อจีนอุตสาหกรรมโตมากใช่ไหมฮะ
ครับ
ตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ก็ถึงมองไม่เห็นว่ามันจะลงยังไงราคา
สมมุติว่าคือตอนนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็น่าจะทราบว่าจีนเนี่ยกำลังมีปัญหาขาดแคลนพลังงานสมมุติว่าที่อื่นบนโลกใบนี้รวมตัวกันแล้วแบบไปขายถ่านหินให้จีนเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับในเชิงของทางปฏิบัติเพื่อให้เขาก็ยังมีจุดยืนของเขาอยู่ที่จะเน้นซึ่งสิ่งแวดล้อมอะไรว่ากันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับในเชิงปฏิบัติมันทำได้ไหมฮะ
มันไม่ใช่ฐานหินมันไม่ได้มีอยู่ทุกที่ของโลกนี้มันมีประเทศไหนอย่างอินโดเนี่ยมีเยอะนะฮะแล้วก็ภูมิประเทศเป็นเกาะเพราะนั้นออกทะเลง่ายค่าใช้จ่ายก็ถูกนะฮะอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยมีที่ไหนฐานใช่ไหมเราต้องนำเข้าใช่ไหมเรามีแต่ลิทไนก็อยู่ตั้งน้อยมากก็ไม่คุ้มแล้วเนี่ยแล้วประเทศไหนที่จะไปหาถ่านมาแล้วก็ยิ่งเขารณรงค์เรื่องโลกร้อนเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนในเหมืองเนี่ยแต่ละเหมืองก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าไปลงทุนเพราะว่าโลกกำลังบอกว่าเขาไม่สนับสนุนแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปหาที่ไหนมาแทนได้ทันใช่ไหมฮะหรือจะไปหาถ่านที่ไหนอย่างเอเชียเราเนี่ยนำเข้าทุกเกือบจะทุกประเทศเลยเวียดนามก็นำเข้าฟิลิปปินส์ก็นำเข้าฟิลิปปินส์ก็มีเหมืองด้วยนะทั้งส่งออกด้วยทั้งนำเข้าด้วยนะแต่ก็นำเข้าเยอะเยอะกว่าเมืองไทยนะอเมริกาก็นำเข้าทุกคนนำเข้าหมดแล้วเอาที่ไหนมาส่งอเมริกาก็มีเยอะแต่วิ่งเรือเป็นเดือนเนี่ยนะแล้วค่าเรือวันนี้ก็แพงไม่ใช่น้อยแล้วมันจะมายังไงใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องอย่างที่เห็นเนี่ย
ครับมันคำถามต่อไปอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าอยากทราบมุมมองเหมือนกันว่าอย่างตอนนี้มันขึ้นมา240เหรียญเนี่ยนะครับมีคุยกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมไหมครับว่ามันอาจจะไปเช่นหลัก300ไหม400หรือยังไงฮะคือจุดที่เรามองกันไว้เนี่ยมันพอจะเห็นภาพไหมครับว่ามันจะไปได้สักแค่ไหนยังไงครับ แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่อยากจะถามมุมมองเฉยครับคือคนในวงการ
ผมว่าวันนี้ผู้ใช้ถ่านหินนะก็ต้องหาทางออกเหมือนกันว่าวันนี้ราคาถ่านหินมันแพงขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนของทุกคนเนี่ยรับได้ขนาดไหนถ้ามันแพงไปฝันนี้มากๆเนี่ยผมว่ามันเหมือนเมืองจีนเนี่ยมันต้องยอมที่จะหยุดไหมใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะหาอะไรมาแทนก็หาแทนไม่ทันวันนี้ผมว่าอย่างอื่นเนี่ยคนที่ใช้บริโภคถ่านหินอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเอาอะไรมาแทนได้บ้างคือเอามาผสมได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าคือหลังจากนี้มันไม่น่าจะขึ้นแรงนะเพราะว่ามันทุกอย่างมันขึ้นมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าขึ้นไปมากกว่านี้มันทุกวันนี้มันก็โอเวอร์แล้วมันโอเวอร์ทุกอย่างแล้วจะขึ้นไปไหนอีกใช่ไหมฮะดวงแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้ามันผ่านไปผมว่ามันน่าจะลดความร้อนแรงลงนะผมว่าจีนก็อาจจะมันผ่านพ้นในหนาวๆมากๆอะไรไปผมว่ามันก็คงจะเบาลงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ครับตอนนี้โอเคคุณอรรถพลนะครับพิมพ์เข้ามานะฮะแต่จริงคุณพนมมีตอบไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถามลองดูว่าเผื่อขยายความได้ไหมนะครับคุณอรรถพลบอกว่าพอถ่านหินแพงแบบนี้เนี่ยนะมันเริ่มมีลูกค้าโรงงานเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นบ้างหรืออย่างเริ่มมีสวิตช์ไปบ้างหรืออย่างต่อให้มันอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนใดๆก็ตามหรืออาจจะมีความยากต้องลงทุนใหม่ก็ตามแต่เริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนหรือยังฮะ
คือถ้าโรงงานขนาดไม่ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เขาใช้ความร้อนไม่สูงมากเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้ผสมบ้างแล้วนะฮะใช้อะไรที่ราคาคิดแล้วมันตอนนี้มันถ่านหินมันแพงมากเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาเริ่มใช้บ้างมีฮะเริ่มมีบ้างแล้ว
เพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่สเกลที่ใหญ่ครับ
ครับแต่ว่ามันน้อยมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับ
ครับครับผมรบกวนให้คุณมนมเล่าซัพพลายเชนนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับถ่านหินนะครับแล้วก็อาจจะขยายความเพิ่มนะครับว่าทำไม AGE ถึงเลือก business model ผมก็จะว่าน่าเป็นกึ่งเทรดดิ้งใช่ไหมครับ
ฮะเราเป็นเทรดดิ้งเราซื้อมาขายไปนะเราซื้อมาแล้วก็ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ว่าลูกมากรายหลาย300รายเนี่ยต้องมาคัดไซส์ให้เพราะนั้นเราต้องมีโรงร่อนเราต้องเอานำถ่านหินเข้ามาแล้วมาคัดไซส์ให้เป็นก้อนแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้นะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งไม่ต้องคัดไซส์เพราะนั้นเนี่ยก็ธุรกิจของเราก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มาถึงโลจิสติกส์นะครับ
ครับครับแต่คุณพนมเองไม่มีแนวความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของเมืองเลยนะฮะ
สมัยก่อนเคยมีครับสมัยก่อนเคยมีสมัยก่อนตอนที่ว่าที่บอกว่าตอนที่หลังโอลิมปิกนะแล้วก็ทุกคนก็เฮกันเข้าไปผมไปที่จาการ์ตาเนี่ยก็มีคนมากางแผนที่จะซื้อเหมือนกันทั้งเกาหลีทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความคิดแล้วครับเราจะไปโรจิสติกแล้ว
ทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไม่เอาฮะ
จริงๆน่าจะเป็นโชคของเรามากกว่าซื้อไม่สำเร็จเพราะว่าช่วงนั้นราคาสูงแล้วก็จริงๆตกลงกันแล้วแล้วก็มี IB มีแบงก์อะไรเป็นซัพพอร์ตเรื่องเงินอะไรอยู่แล้วนะตอนนั้นได้วงเงินมา 2,000 ล้านแต่ว่าพอไปแล้วมันตกลงกันไม่ได้เขาไม่ยอมขายราคาที่คุยกับเราไว้นะแล้วก็จะขึ้นราคาก็เลยเป็นโชคของเราที่ไม่ได้ซื้อ
ไม่เอา
ก็เลยไม่เอาแล้วหลังจากนั้นราคาถ่านหินลงอย่างเดียวเลย
ใช่ครับ
มันเป็นจังหวะเนี่ยของวันนี้นะมันแต่ทีมันก็ดูยาก
ครับแต่ถ้าคนที่จะเป็นผู้ชนะในรอบนี้เนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของเมืองอันนี้ผมพูดถูกไหมฮะ
ใช่ก็เพราะว่าเขาขุดขึ้นมาเขาก็ขายได้ราคาเราก็เป็นเทรดดิ้งเราก็กินส่วนต่างเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มาร์กเป็นเปอร์เซ็นต์เงี้ยเวลาผมขายผมก็จะใส่ไว้สัก 3% เน็ตเงี้ยมันก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ว่าตัวเงินมันอาจจะเยอะขึ้น
อ๋อเพราะต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้น
ครับ
แล้วปกติถ้าเป็นคุณพนมเองเนี่ยคือต้องรอออเดอร์มารอก่อนไหมฮะเราถึงจะไปซื้อหรือเราซื้อแล้วมากองเป็นอินเวนทอรี่คือที่ถามเผื่อมันจะมีอินเวนทอรี่ต้นทุนถูกๆนะครับแล้วตอนนี้ราคามันขึ้นมาเยอะครับ
คือเราเนี่ยซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปเพราะว่าเราก็มีลูกค้าอยู่ที่บอกว่า300กว่ารายเราจำเป็นต้องไปคัดไซส์เพราะนั้นเราก็ต้องนำเข้ามาแล้วมาคัดไซส์แล้วก็ขายไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็ซื้อไปขายไปแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าซื้อยาวนะขายก็ไม่กล้าขายยาวเพราะนั้นเนี่ยเราซื้ออย่างช่วงนี้ฐานที่วันนี้ที่กำลังเข้ามาเนี่ยผมจะเข้ามาอีกเดือนนึงประมาณ 3-4 แสนเนี่ยนะก็จะซื้อเมื่อ2เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้วันนี้แล้ววันนี้ก็ซื้อของเดือนพฤศจิกาธันวานะก็จะซื้ออย่างเงี้ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะในฐานที่วันนี้ขายก็เป็นของเมื่อ2เดือนก่อนที่ซื้อเอาไว
้
ก็ประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะว่ารอบของเราประมาณ60กว่าวันที่เราขาย
ครับซึ่งไอตอนที่เรามาร์กราคาขึ้นไปเนี่ยคือราคาณปัจจุบันหรือราคาที่สมมุติเราซื้อ2เดือนที่แล้วซึ่งมันคงถูกกว่าปัจจุบันเยอะเนี่ยนะครับนะฮะแสดงว่ารอบ2เดือนที่แล้วที่จะมาขายเนี่ยคือเรากำไรอันเนี้ยจะกำไรส่วนต่างอันนี้จะเยอะละผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
ครับคือเราซื้อไปแล้วก็ขายไปแต่วันเนี้ยราคาที่เราตั้งราคาเนี่ยวันเนี้ยเราตั้งราคาเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะแล้วเดือนหนึ่งก็ปรับครั้งหนึ่งแล้วลูกค้าถ้ารายใหญ่ก็ซื้อไปแล้วเอากว่าจะส่งกันจบนี่ก็เป็นเดือนใช่ไห
ม
เพราะนั้นก็ขายใหม่ก็ราคาใหม่ขายใหม่ราคาใหม่แล้วก็ซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปนะครับ
ครับครับตอนที่ฐานหินเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยคุณพนมจะได้ประโยชน์มากกว่ากันครับ
ยังไงก็ขาขึ้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าขาลงใช่ไหมครับพอขาลงบางทีเนี่ยสต็อกอาจจะขายไม่ทันก็จะโดนตัดทุนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ขาขึ้นเนี่ยมันก็ได้ราคาใหม่ไปด้วยครับ
ครับครับอย่างนี้ถามเผื่อแล้วกันนะครับเผื่อตอนที่ราคามันเป็นขาลงเรา manage ยังไงครับเราบริหารจัดการยังไงครับ
ก็เนื่องจากว่าไอ้การขายถ่านหินเนี่ยยิ่งของเราขายปีนี้ขึ้นมาถึง 5.5 ล้านตันเนี่ยจากปีที่แล้วขาย3ล้านตันเพราะนั้นเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราที่กองมันก็ต้องใช้เพราะนั้นวันนี้เราผ่านประสบการณ์มาอย่างไตรมาสที่แล้วก็อาจจะโดนไปบ้างขายล่วงหน้าไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ขายสั้นๆวันนี้ทุกคนเนี่ยระวังหมดแล้วครับเพราะราคาแบบนี้มันเหมือนซื้อทองแพงมากๆมันแพงกว่าปกติเพราะนั้นทุกคนก็ต้องเซฟไว้หมดอ่ะนะฮะไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ซื้อสั้นขายสั้นก็ต้องอย่างนั้น
ครับแล้วตอนที่คุณพนมไปซื้อเนี่ยณเวลานี้เนี่ยคือที่จะถามเพราะว่าผมเข้าใจว่าพอราคามันเพิ่มขึ้นผมไม่แน่ใจว่าในอินดัสทรีนี้มันจะเป็นเหมือนกับบางอุตสาหกรรมหรือเปล่าที่ตอนนี้อำนาจมันอยู่ที่คนที่เป็นเจ้าของเหมืองเสร็จปั๊บเขาอาจจะเกรงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็คงไปอีกหรือเปล่าเขาอาจจะยั้งไม่ขายเรามันเป็นภาพนั้นไหมฮะหรือสุดท้ายถ้าเราจะซื้อเราก็ยังซื้อได้อยู่ดีฮะ
ก็มีบ้างครับบางคนก็เก่งจริงๆแล้วธุรกิจถ่านหินเนี่ยมันอยู่ในมือเทรดดิ้งใหญ่ๆนะคือเหมืองเองเนี่ยออกมาขายเนี่ยน้อยเพราะว่าเหมืองเนี่ยเขาต้องอาศัยเงินทุนจากเทรดดิ้งเนี่ยเอาเงินไปออฟเทคเอาเงินไปจ่ายล่วงหน้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอามาขายอีกทีนึงนะเพราะนั้นเราเนี่ยดีลกับพวกเทรดใหญ่ๆพวกเนี้ยมันจะมั่นคงปีนี้ที่ผ่านมานี่ก็มีคดีเยอะแยะมันเป็นปกติของธรรมชาติว่าเวลาของขึ้นคนขายก็จะเบี้ยวเงี้ยถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเบี้ยวก็ไปฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะหรือว่าแม้แต่ค่าเฟรทเรือก็มีเหมือนกันว่าพอค่าเรือมันขึ้นมาเยอะๆนะฮะเขาก็บุกไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะก็เบี้ยวกันอย่างเงี้ยก็ไปฟ้องร้องกันในศาลนะก็ตอนนี้ก็หลายคดีเหมือนกันก็มีบ้างนะปะปายต้องมีบ้างเหมือนกันเพราะนั้นแต่ก็ยังซื้อได้ครับนะคือวันนี้ซื้อนะอ้าวเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงอย่างอินโดเนี่ยอินเด็กซ์เขาเป็นรายอาทิตย์เลยนะทุกวันศุกร์อินเด็กซ์ของ ITI จะออกมามันก็ช่วงนี้ผ่านมาขึ้นเร็วมากนะแต่เราก็ซื้อแล้วเพราะว่ามันต้องซื้อก่อนเพราะว่าการเตรียมตัวพวกนี้มันต้องเป็นเดือนใช่มั้ยเขาต้องเตรียมเป็นเดือนการที่จะเตรียมของ 5-60,000 ตันเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องขนออกจากเหมืองมาอย่าอยู่ริมทะเลนะแล้วก็ ขนจากริมทะเลมากลางทะเลมาขึ้นเรือมามีกระบวนการพวกนี้มันต้องล่วงหน้านะต้องล่วงหน้าระดับหนึ่ง
ครับครับแล้วเราบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ยังไงครับ
ก็วันนี้ก็ซื้อสั้น
ซื้อกระจาย
นะซื้อกระจายฮะมันเพราะว่าผ่านมันมีหลายค่าความร้อนบางส่วนก็อาจจะมีฟิกไว้ก็มีนะก็คือไอ้ที่บอกว่าเบี้ยวเนี่ยมันมีสักเปอร์เซ็นต์ 2% นะฮะมันมีไม่ขาดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วค้ากันนานๆเนี่ยก็จะไม่เบี้ยวกัน
ก็จะรู้
อย่างเราไปขายลูกค้าเรารับไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาใช่ไหมตัดทุนก็ต้องให้เขาใช่ไหมต้องรักษาชื่อเสียง
ชื่อเสียง
เพราะว่ามันต้องวันข้างหน้าอีกใช่ไหม
ใช่เราต้องมองเกมยาวๆนะครับโอเคคุณอัธพลถามน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เองมีพ่อค้าฝั่งจีนหรือว่าฝั่งอินเดียนะมาบิดราคาแข่งตัดหน้าไหมครับมีไหมฮะ
ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะคือว่าบางทีเราเสนอราคาเนี่ยถ้าอาทิตย์นี้ไม่จบสัปดาห์สัปดาห์หน้าก็เสนอราคาใหม่ขึ้นไปอีกแล้วนะฮะไปตามหางเช้งไปตามสถานการณ์เพราะนั้นใครจะตัดถ้าเขาทำได้ก็ทำไปนะฮะแต่เราพอเสนอแล้วไม่จบอีกสัปดาห์หนึ่งผ่านมาก็เสนอใหม่ก็ราคาขึ้นไปนะก็ตามหางเช้งเพราะเราได้ซอสมาใหม่ก็ต้องขึ้นเราก็ต้องขึ้นตามกันไป
ครับครับอย่างตอนนี้เราจะพูดถึงวิกฤตพลังงานทางฝั่งของจีนซะเยอะเลยนะครับจริงๆคุณอัธพลเองก็ให้ข้อมูลมาว่าทางฝั่งของอินเดียเนี่ยจริงๆเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณบนมเห็นสัญญาณตรงนี้ด้วยไหมครับว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดจะเรียกว่ายังไงฮะจุดระเบิดเวลาอย่างเงี้ยเหรอฮะของวิกฤตพลังงานและจะทำให้ยิ่งเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ถ่านหินอาจจะไปต่ออีกเห็นภาพสัญญาณตรงนั้นไหมฮะ
คือตอนนี้อินเดียก็ได้ยินว่าบางเมืองก็ไม่มีไฟฟ้านะไฟฟ้าดับเหมือนกันเพราะว่าไอ้ราคาถ่านหินมันขึ้นแบบบางคนตกใจบางคนงงบางคนยังตัดสินใจไม่ได้เอาพออีกสัปดาห์นึงมันขึ้นไปอีกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแต่อินเดียเองก็มีเหมืองมีฐานเองเยอะนะฮะเขาก็ขุดฐานของเขาขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ก็ยังต้องนำเข้าที่บอกว่านำเข้าสักปีหนึ่งเกือบสักร้อยล้านหรือเกือบร้อยล้านตันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมันก็พอจีนมีปัญหาอินเดียก็ต้องเป็นเบอร์สองของการใช้ฐานหินมันก็ต้องกระเทือนแน่ๆ
ครับครับโอเคนะครับมีท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของ AGE เนี่ยเป็นแบบเทรดดิ้งนะครับแล้วก็มีการบันทึกต้นทุนแบบ weighted average นะครับแบบถ่วงน้ำหนักนะครับในกรณีที่ถ่านหินราคาขึ้นเร็วและแรงมันจะมีผลต่ออัตรากำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วราคาขายถ้าราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยเรามาร์กอัพได้ตลอดเลยหรือเปล่านะครับ
คือตอนเนี้ยผู้ซื้อเองก็ต้องซื้อนะฮะคือสุดท้ายไม่ซื้อก็ต้องซื้อเพราะว่าต้องใช้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้สั่งมาจนเยอะจนเกินจากโอเวอร์จากที่โอเวอร์ที่ลูกค้าจะซื้อเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ของขึ้นเราก็ต้องมาร์กขึ้นต้นทุนเท่าไหร่ก็มาร์กเข้าไปก็ต้องขายราคานั้นนะปีนี้เราขึ้นมาจาก3ล้านมาเป็น5ล้านอันนี้ก็เพราะว่าเราพร้อมตรงสถานที่พร้อมทุกอย่างเพราะนั้นไอ้เรียกที่บอกว่ามาร์กได้ไหมก็วันนี้คือสต็อกเราก็มีส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้นี่ก็ส่งไปราคาใหม่ก็คุยกันไปคุยได้แล้วก็ซื้อนะบางทีก็ซื้อมาก่อนบ้างอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่เยอะเพราะนั้นเราก็พยายามจะซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปนะก็ตอนนี้ต้องบริหารความเสี่ยงกันเพราะเราเคยโดนมาเหมือนกันว่าไปขายยาวๆแล้วก็ราคามันขึ้นแล้วเราก็หนีไม่ทัน
โดนไป
เพราะนั้นเนี่ยเทรดดิ้งก็แต่ว่ายังไงราคาขึ้นดีกว่าราคาลง
แล้วเรามีประสบการณ์ตรงนี้ละนะครับโอเคนะฮะถ้าสมมติมองภาพยาวๆครับคุณพนมนะฮะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับแต่จากวิกฤตรอบนี้จะเห็นว่าโอ้โหถ่านหินนี่มีความสำคัญมีความจำเป็นแบบสุดๆเลยนะครับสุดท้ายไอ้ความคิดหรือความเชื่อที่บอกว่าไอ้ถ่านหินจะกลายเป็นขาลงหมดอนาคตอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดที่ไม่น่าจะถูกต้องแล้วสิฮะถูกไหมฮะหรือยังไงฮะ
มันคงเป็นไปได้ว่าคือพอทั้งโลกเนี่ยบอกว่า วันนี้จะโกกรีนจะกรีนเอเนจีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่มีการลงทุนใหม่แม้แต่เราเองเนี่ยเอเชียกรีนเองวันนี้เราไม่ได้มุ่งฐานหินนะแต่ว่าวันนี้เรามีหน้าร้านที่จะขายทำไมเราขายเพิ่มก็มันมีความพร้อมที่จะขายเพิ่มแต่เราเนี่ยมุ่งไปทางโลจิสติกแล้วนะฮะวันนี้ฐานหินเนี่ยเราไม่ลงทุนอะไรแล้วมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะแล้วก็เราก็พยายามที่จะไปบูมโลจิสติกไปซื้อท่าเรือไปเพิ่มรถไปขนอย่างอื่นนะไปขนสารพัดของที่เวลารถเราไปส่งฐานหินก็ขนอะไรต่อเนื่องกันไปจนวันนึงอ่ะต้องขนอย่างอื่นมากกว่าฐานหินพูดง่ายๆเราก็เตรียมนะเตรียมว่าอีกสัก
เผื่อไว้หน่อย
สิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าฐานหินมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังจะโตได้นะแต่ไม่ใช่โตเพราะเราไปขนฝายที่จะโตนะโตได้เพราะความพร้อมเพราะว่าไอ้การทำฐานหินเนี่ยมันไม่ใช่นึกจะทำก็ทำนะคุณจะกองที่ไหนชุมชนรับไหมชุมชนต่อต้านไหมประเทศไทยทั้งประเทศกองได้ที่เดียวที่อำเภอนครหลวงแล้ววันนี้คุณจะหาที่ตรงไหนนะวันนี้ชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นหลักของผมเนี่ยคือชุมชนต้องมาก่อนนะเพราะนั้นเราจะมี ISO 9,000 14,000 45,000 นะทำ CSR สีเขียวระดับ4ขึ้นไประดับ5นะแล้วก็อะไรต่างๆที่ชุมชนได้ประโยชน์เพราะนั้นวันนี้เราก็ทำแค่นี้ธุรกิจฐานหินเนี่ยก็เหมือนมีร้านค้าอยู่ก็ค้าไปเรื่อยๆมีทีมขายมีทีมซื้อนะแต่เราไปมุ่งขนส่งจะขยายกองเรือขยายกองรถขยายท่าเรือเราจะไปทางนั้นอีกหน่อยก็อาจจะไปเป็นพืชผลเกษตรอะไรพวกนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องใช้โลจิสติกหมด
ต้องขนส่งนะครับทีนี้อย่างโครงสร้างรายได้ไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยนะครับโลจิสติกนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 4% ธุรกิจหลักก็ยังเป็นฐานหิน 96% ในเมื่อทางด้านของคุณพนมและทีมผู้บริหารจะมุ่งเน้นไปทางโลจิสติกเรามีเป้าไหมครับว่าสักเท่าไหร่โครงสร้างตรงนี้มันจะขยับมาครึ่งไหมหรือยังไงหรือฝั่งโลจิสติกจะเริ่มแซงไปเรื่อยๆหรือยังไงฮะมองภาพยังไงครับ
คือเนื่องจากวันปีนี้ฐานหินก็แพงขึ้นด้วยนะฮะต่อหน่วยก็แพงขึ้นด้วยแล้วก็ค้าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นไอ้เปอร์เซ็นต์ของโลจิสติกมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเงินของโลจิสติกเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ฐานหินเยอะนะปีนี้เราน่าจะมีรายได้จากโลจิสติกประมาณจากข้างนอกนะจากไม่ใช่ฐานหินเนี่ยประมาณสัก 1,000 ล้านนะตอนนี้เราก็มีสัญญาขนปูนขนทรายแก้วขนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะประมาณ4-500 ล้านที่เป็นสัญญาที่เราเซ็นๆเอาไว้ที่จะไปขยายไปขนให้เขาเนี่ยนะฮะทั้งรถทั้งเรือทั้งโกดังให้เช่าอะไรเนี่ยนะฮะ
ครับแล้วฝั่งมาร์จิ้นของทั้ง2ฝั่งนี้มันต่างกันเยอะไหมครับ gross margin ก็ได้ฮะ
จริงๆฐานหินเนี่ยเราก็มาร์กไว้ไม่น้อยกว่า 3% ถ้าราคามันขึ้นมาก็อาจจะได้มากช่วงนี้ก็น่าจะมีบวกนะฮะแล้วก็ไอ้ขนส่งเนี่ยจะมาร์จิ้นดีกว่าแต่ตัวเลขมันน้อยกว่าเยอะ
อ่าเอา
เทียบกันไม่ได้เลย
มูลค่าม
ูลค่ามันน้อยกว่าเพราะนั้นฐานหินจากปีที่แล้วเราขายยอดขาย 7,000 กว่าล้านปีนี้น่าจะเกิน 11,000 อาจจะไปถึง 12,000 ล้านเพราะนั้นไอ้ตัวฐานมันขึ้นมาเยอะไอ้ขนส่งโลจิสติกมันก็เปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นมันจะน้อยลงด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเงินค่าฐานมันเยอะขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปมุ่งค้าละทีมงานมีอยู่เท่าเดิมก็ไปซอร์สซิ่งไปซื้อจากที่นั่นซื้อจากที่นี่มาขายแล้วก็ติดต่อเซลล์ขายลูกค้าก็ขายไปตามปกติ
ครับอย่างหลายๆเจ้าครับคุณพนมจะเห็นว่าเขาเริ่มปรับเปลี่ยน business model นะครับจากฐานหินก็คล้ายๆคุณพนมแหละครับที่ต้องเริ่มหาอย่างอื่นเข้ามาแซมละนะครับหลายเจ้าเขาเริ่มทำพวกโรงไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่อะไรต่างๆคนเรามีไอเดียจะไปทางนั้นด้วยไหมครับหรือว่าเอาโลจิสติกนี่แหละ
จริงๆผมเนี่ยเคยคิดจะทำโรงไฟฟ้าเชื้อมวลมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยทำไม่สำเร็จนะแล้วก็วันนี้ใบอนุญาตต่างๆมันก็ยากแล้วราคาที่ประมูลออกมาก็ต่ำมากเราก็มองว่ามันคงจะทำยากเพราะนั้น เราไปมุ่งโลจิสติกดีกว่าเพราะว่าพอบอกลงไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้ปีกี่ร้อยเจ้าใช่ไหมฮะที่จะลงไปทำกันไม่ว่าลงไฟฟ้าเล็กลงไฟฟ้าใหญ่หมดสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะถ้าไปลงไฟฟ้าต่างประเทศก็โอ้ไปต่างประเทศเราก็ไม่ไหวเราก็สู้ก็ไม่ไหวนะฮะเพราะนั้นเราทำโลจิสติกให้มันโตดีกว่ามันยังใกล้ตัวมองเห็นแล้วทำได้นะฮะโลจิสติกยังมีอะไรเยอะที่จะขยาย
แล้วโลจิสติกมันการแข่งขันมันก็ไม่ดูเดือดแล้วครับเรามีจุดเด่นยังไงครับเพราะเห็นตัวเลขก็โตมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ
คือทุกธุรกิจอ่ะไม่มีอะไรง่ายหรอกมันทุกอย่างเนี่ยมันแข่งกันหมดนะฮะแข่งมากแข่งน้อย
ครับ
อย่างตาหินเดี๋ยวนี้ผู้เล่นก็ลดลงเป็นเทรดดิ้งเหมือนผมเนี่ยก็ในตลาดเคยมี4บริษัทวันนี้เหลือผมกับอีกบริษัทหนึ่งก็ทำน้อยแล้วนะเขาก็มาซื้อผมไปขายเนี่ยนะก็เท่ากับแล้วมีนอกตลาดอีก2รายเพราะนั้นวันนี้ก็เหลือ3รายนะพูดจริงๆก็เหลือ3รายนะอย่างขนส่งเนี่ยก็เรามีจุดแข็งที่วันนี้นะเรายังต้องขนถ่านเข้ามาเพราะนั้นแล้วก
็
ขนไปส่งให้ลูกค้าเพราะนั้นเราก็เที่ยวที่2แล้วก็ไปขนอย่างอื่นค่อยๆโตค่อยๆโตค่อยๆโตไปเรื่อยเพราะนั้นพอถึงอีกวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปอย่างอื่นที่แข็งแรงวันนี้อาจจะเป็นจุดที่ว่าผลพลอยได้นะ
ครับครับคุณกาก้าเนี่ยถามเหมือนผมเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าไอ้โลจิสติกที่คุณพนมจะไปนะครับคือตั้งใจว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยแบบถ้าไม่นับเนี่ยช่วงนี้ที่ราคาถ่านหินมันเพิ่มนะครับก็เลยทำให้มูลค่าถ่านหินมันสูงเนี่ยนะครับถ้าเป็นในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยนะครับทำแบบเต็มตัวเลยเนี่ยนะเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ของแผนธุรกิจในภาพรวมทั้งหมดเลยสมมติมองไปแบบ10ปีเลยก็ได้ฮะ
ทันโลจิสติกเนี่ยผมว่ายอดเนี่ยมันคงไม่ทันถ่านหินเนี่ยรถถ่านหินเนี่ย okay. มันขายทีนึงเป็นใช่ไหมอย่างผมขายเดือนนึงตอนนี้ประมาณ400,000ตันใช่ไห
ม
ตัวเลขมันเป็นพันล้านแต่ขนส่งเนี่ยโลจิสติกเนี่ยปีนึงหลายพันล้านนี่มันต้องใหญ่พอสมควรแต่มาร์จิ้นอ่ะมันจะดีกว่าทุกวันนี้มาร์จิ้นแล้วการขนส่งต่างประเทศวันนี้เราขนเข้าไปในลาวขนออกมาจากลาวนะขนออกมาจากเขมรขนเข้ามาเหม็นอะไรมันก็มีนะฮะ
วิกฤตถ่านหินที่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับคาดการว่าน่าจะกินระยะเวลานานสักแค่ไหนกี่เดือนอย่างน้อยๆคือถึงกลางปีหน้ามีโอกาสถึงขนาดนั้นเลยไหมครับมองประมาณไหนครับ
อันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันอยู่ที่จีนเลยนะฮะคือหลายอุตสาหกรรมเลยนะจีนเป็นคนชี้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะ
ครับ
นะอยู่ที่จีนเลยว่าถ้าจีนบริโภคมากยังเป็นอย่างเหมือนเดิมเนี่ยราคาถ่านหินมันก็ไม่น่าจะลงเพราะว่ามันต่างกันกับที่เมื่อกี้ผมพูดว่าช่วงนั้นมีคนจะลงทุนใหม่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคนลงทุนใหม่ใช่ไหมมันจะมีอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้
ครับเนี่ยคุณอัตพลมีแปะข้อมูลมาเสริมนะครับคุณพนมเขาเป็นข่าวจากรอยเตอร์สครับนี่ขอบคุณมากเลยนะครับบอกว่าจีนเนี่ยยังคงวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการถ่านหินใหม่เพิ่มมากกว่า100กิกะวัตต์อันนี้เป็นข่าวจากรอยเตอร์สอ๋อแต่นี้อ๋อตั้งแต่สิงหานะครับอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาขอบคุณคุณอัตพลนะครับโอเคตัวแปรที่สำคัญก็อยู่ที่พี่จีนนี่แหละนะครับโอเคคุณเมธาบอกว่าจีนเริ่มใช้พลังงานสะอาด LNG แทนถ่านหินแล้วมันมีผลไหมครับหรือไม่น่าทันครับคุณพนม
LNG จะมาจากไหนมันจะมาจากไหนแหล่งใหญ่ๆมันมาจากไหนมันไกลขนาดไหนนะในการที่จะขุดแล้วก็ขนมาใช่ไห
ม
เพราะนั้นมันไม่เร็วหรอกฮะมันไม่เร็วหรอกทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปนะ
ครับ
วันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาแค่ฐานมันน้ำมันทุกอย่างมันขึ้นมาหมดใช่ไหมมาหมดค่าขนส่งพอการขนส่งเยอะอย่างเรือเนี่ยเรือที่เรือขนาดใหญ่ใช่ไหมทุกปีก็ต้องทำลายทิ้งใช่ไหมเพราะว่าพออายุครบก็ต้องทำลายทิ้งพอราคาถูกทุกคนก็ไม่ลงทุนใช่ไหมพอราคาดีขึ้นมาเรือก็มีน้อยไม่พอกับดีมานด์เรือก็เลยขึ้นเยอะอันเนี้ยแต่เรือมันก็ยังลงทุนได้ใช่ไหม
ครับครับโอเคนะครับ มีบางท่านนะครับคุณพิสิทธิ์นะบอกว่าพวกโรงปูนโรงไฟฟ้าที่ 70% เป็นพอร์ตใหญ่ของเอเชียกรีนเนี่ยนะครับถ้าอนาคตเขาเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนอื่นๆเนี่ยนะเราจะไปยังไงต่อก็คือโลจิสติกใช่ไหมครับคุณนุ่ม
ครับเราไปจริงๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเขาเริ่มไปใช้นานแล้วครับโรงปูนใหญ่ๆเนี่ยทุกคนใช้ RDF นะใช้อะไรก็ได้ที่มันถูกนะฮะใช้ทุกอย่างก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเลยในการที่จะไปเก็บอะไรที่ถูกมาเป็นเชื้อเพลิงนะฮะเขาไม่ได้เพิ่งจะมาคิดเขาคิดมานานแล้วแล้วก็ใช้กันแล้วบางโรงเนี่ยมีโรงไฟฟ้าขยะด้วยนะที่อยู่ในโรงปูนนะครับ
ครับครับโอเคนะครับทุกคนก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับโอเคคุณก้องนะครับอันนี้อาจจะขออีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณก้องบอกว่ามีวิธีการบริหารความเสี่ยงค่าเงินและค่าระวางเรือที่มันผันผวนเพิ่มขึ้นอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นสไตล์ของคุณพนมทำอย่างไรครับ
ตอนนี้เรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องบริหารแต่มันพูดยากอย่างค่าเงินเนี่ยนะไม่มีใครรู้ว่าเดือนที่แล้วก็แข็งไปแล้วพอมาพอบอก QE อะไรก็อ่อนมาอีกอะไรนะเนี่ยบางทีเราก็ทำได้เพียงว่าส่วนหนึ่งต้องให้มันเสียหายน้อยเท่านั้นเองแต่จะไปคิดกำไรไม่กล้าคิดเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องไป forward ไว้บ้างสัก 25% 30% นะแล้วก็ไปตามจังหวะของมันไม่กล้าที่จะไปเก็งกำไรตรงนั้นเลยนะเพราะนั้นพวกนี้มันเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นเลยอย่างถ่านหินตอนนี้เราก็ซื้อให้สั้นหน่อยขายให้สั้นหน่อยก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะนะ
ครับ
ครับ
โอเคครับผมจีนเนี่ยมีโอกาสเข้าไปแทรกแซงราคาถ่านหินบ้างไหมครับเช่นสมมุตินะครับกำหนดควบคุมราคาซื้อขายไม่ให้สูงเกินไปเคาะเปี้ยงออกมาเลยว่าเอาราคาเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับก็ในเมื่อเขาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะครับคุณพนมมันทำได้ไหมฮะ
ไปบังคับต่างประเทศได้เหรอครับใช่ไหมแค่ว่าเขาสู้ราคาไม่ไหวเขางงอยู่ไม่ซื้อไปฟ้าดับไปขี่เมืองแล้วตอนนี้เพราะนั้นเขาจะบังคับได้แค่ในประเทศเขาเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาคือเขาที่ผ่านมาก็ปิดไปค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แต่เขาใช้เยอะขึ้นเนี่ยตรงนี้มันมหาศาลเลยนะ
ครับครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการต่อรองเผื่อจริงๆอยู่ต่างประเทศซะด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับคุณอิทธิรัชตะนะครับบอกว่ามีแนวโน้มนะครับบริหารเรื่องของเงินทุนอะไรอย่างไรมันต้องเพิ่มทุนไหมครับนะครับหรือจะต้องไปเติมธุรกิจอะไรเพิ่มเติมไหมนอกเหนือจากโลจิสติกมันจะมีโอกาสอะไรที่สามารถต่อยอดได้ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราเนี่ยเริ่มไปหันไปทางโลจิสติกเพราะนั้นเรื่องเงินทุนเนี่ยเราถึงต้องออกหุ้นกู้นะฮะเพื่อเพราะว่าวันนี้เราเคยมีเงินเท่าเดิมเนี่ยมันทำได้น้อยลงใช่ไหมเพราะว่าราคาถ่านหินมันเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้องออกหุ้นกู้เพื่อที่จะมาช่วยมาหมุนแล้วก็ซื้อขายให้สั้นหน่อยพยายามที่จะบริหารเงินเพราะว่าเงินทุนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะจำกัดนะก็ต้องเพิ่มวงเงินขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกัน
ครับครับโอเคสุดท้ายนะครับคุณริทึมนะครับบอกว่าถ่านหินอันนี้ขอความรู้นะครับถ่านหินมันมีเสื่อมคุณภาพตามระยะเวลาที่เก็บไหมครับนะครับแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของเหมืองเนี่ยถ้าสมมติอันนี้ถ้ากรณีที่มันเสื่อมนะครับตรงนี้เจ้าของเหมืองนะครับมีแนวทางอย่างไรนะครับเป็นความรู้นะครับ
ถ่านหินนี่ยิ่งคือถ่านหินเนี่ยมันจะมีความชื้นนะแล้วยิ่งเก็บนานมันก็จะยิ่งแห้งก็จะยิ่งค่าความร้อนจะยิ่งเพิ่มนะ
ฮะกลายเป็นว่าม
ันจะแตกตัวมันจะกลายเป็นผงฝุ่นไปนะแต่มันเผาได้หมดนะครับเพราะนั้นถ้ามันอยู่ในเหมืองเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วมันยิ่งอยู่นานมันยิ่งแห้งมันยิ่งค่าความร้อนมันยิ่งขึ้นราคามันยิ่งดีครับ
อ๋อครับโอ้นี่ความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับโอเคเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับอยากให้คุณพนมฝากทิ้งท้ายถึงผู้ถือหุ้นที่ถือเราอยู่นะครับแล้วก็บางคนอาจจะเป็นว่าที่ผู้ถือหุ้นแล้วกันนะครับอาจจะศึกษาอยู่เนี่ยนะครับเชิญเลยครับ
ครับเราก็พยายามที่จะทำธุรกิจให้โตขึ้นมาตัวผมและครอบครัวเนี่ยตอนนี้ก็มาช่วยกันหลายคนในการที่จะช่วยกันบริหารนะแล้วก็ อย่างที่บอกว่าถ่านหินเนี่ยเขามองว่าเป็นซันเซ็ตบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังมีคนใช้อยู่เหรออะไรเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่เข้าใจคือถ้าการจะเลิกเนี่ยมันคือเราก็ต้องตั้งเป้าว่าวันนี้เราต้องหาธุรกิจอื่นเข้ามาช่วยแล้วในที่สุดธุรกิจอื่นเนี่ยมันก็จะมาแทนถ่านหินแต่ว่าต่อไปนี้อีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะใกล้ๆ10ปีด้วยความเปลี่ยนแปลงในการที่จะเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่มีอะไรมันจะหาอะไรมาแทนเนี่ยมันยังไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปโฟกัสเรื่องถ่านนะเรามีหน้าร้านอยู่ที่จะขายจะซื้อเนี่ยแล้วมีขนส่งพร้อมอยู่เนี่ยผมยังมองว่าถ่านหินเรายังน่าจะโตขึ้นไปนะเพราะว่าคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่ก็คงไม่มีนะแล้วก็คนที่จะกล้าลงทุนทำลานขนาดใหญ่แล้วก็ทำ CSR กับชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่จะนึกจะทำแล้วก็ทำได้ง่ายๆนะมันจะไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปหาที่แล้วก็จะไปถมที่แล้วก็จะไปครองฐานมันไม่ใช่เพราะนั้นมันจะไม่มีคนที่จะเข้ามาใหม่มันก็เหมือนกับเหมืองอ่ะมีแต่คนที่จะออกไปนะเพราะนั้นการค้าฐานเนี่ยจะดีไม่ดีผมว่าอย่างในตลาดก็เห็นละ4ก็เหลือ2ละใช่มั้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยผมว่าใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันยังจะโอเคแต่เราก็ไม่ได้ไปโฟกัสแล้วเราไปโฟกัสอย่างอื่นเราอาจจะไปค้าวันนี้ก็มองเรื่องพืชผลในการที่จะส่งออกเพราะว่าทำเลของเรามันทำได้ทุกอย่างเลยนะพอเรามีลานกองเป็นหลายร้อยไร่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมทำธุรกิจเกษตรอะไรเนี่ยได้เยอะแยะเลยที่เมืองไทยมีแล้วส่งออกไปหรือนำเข้ามาก็ได้เพราะนั้นโลเคชันตรงนั้นมันก็ควบคู่ไปกับโลจิสติกที่เราพยายามขยายเราถึงไปซื้อท่าเรือใหม่ท่าหนึ่ง
ครับ
เพราะนั้นเรายังมุ่งมั่นที่จะโตต่อไปแต่ว่าไม่ได้โตด่านหินแล้วแต
่
ผ่านหินมันจะมาเองที่ว่
า
คือ
ความต้องการ
ม
ัน
เป
็
นความพร้อมของเราเท่านั้นเองครับ
ครับครับมันก็ยังโตของมันไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือคุณพนมเองก็ปรับเปลี่ยน business model ตั้งแต่เนิ่นๆเลยคือไม่ได้รอให้มันแบบเกมโอเวอร์แล้วถึงจะไปปรับซึ่งตอนนั้นมันไม่ทันนะครับแต่ตอนนี้หา S curve ตัวใหม่นะครับซึ่งก็น่าสนใจมาก margin ก็สูงขึ้นด้วยนะครับบางท่านบอกว่าฟังคุณพนมแล้วพรุ่งนี้ ATO เลยนะครับใจเย็นนะครับไปศึกษาข้อมูลก่อนนะครับถ้าจะซื้ออะไรยังไงก็ไปศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงตัดสินใจในการที่เข้าไปซื้อด้วยนะครับและหลายท่านก็บอกว่าเล่นรอบหุ้นตัวนี้เป็นประจำค่ะเดี๋ยวรอย่ออ่อนตัวลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเอาละฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่กันนะครับ 1,000 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทาง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse วันนี้สนุกมากๆครับคุณพนมครับได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับ
ครับ
ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับทุกท่านนี่คือช่องถามอีกกับอีกนะครับกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ